V 10 letech ji zneužil neznámý muž. Mlčela o tom, až před půl rokem v 25 letech natočila video, ve kterém tento traumatický zážitek popsala. S cílem pomáhat ostatním obětem sexuálního násilí také rozjela projekt Stop Tabu. Jana Zbořilová je v DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak těžké je prolomit mlčení po 15 letech?
Já si myslím, že po těch 15 letech je to daleko jednodušší, než kdybych o tom měla mluvit třeba po 5. Nebo vlastně možná v tu chvíli, protože tak trans, já jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, co se stalo, takže po těch 15 letech to bylo o to jednodušší, že jsem měla spoustu času na to si uvědomit, co se stalo, nějak se s tím jako už dopředu vyrovnat, nebo já jsem si myslela, že s tím už jako v pohodě třeba, no možná už po těch 5 letech a pak v průběhu dalších 5 let mi docházelo, že vlastně vůbec nejsem. A až někdy v těch 22, 21 jsem to začala řešit. A díky tomu si myslím, že už potom vlastně teďka v těch 25 jsem o tom mohla promluvit tak, abych věděla, že mě to úplně nesloží.
Váhala jste nějak třeba až do poslední chvíle, než to uděláte?
Já jsem vlastně ve chvíli, kdy jsem natočila to video, tak mi spadl strašný kámen ze srdce. Ale potom, když jsem to začala nahrávat na ten YouTube a měla přijít ta chvíle, kdy to právě jako odkliknu, že to teda bude veřejně, tak mě jako začala jíma šílená panika, přitom vím, že jako rodina moc na YouTube nekouká. Ale i tak jsem si říkala, tyjo, a co když to prostě někdo špatně pochopí a co když, takže jako v tu chvíli tam byly jako velký pochyby, ale už jsem věděla, že když jsem to natočila, když už prostě s tím chci jít ven, tak se to musí stát.
A naplnily se nějak ty pochyby?
Tak vlastně úplně jinak, než jsem se bála. Já jsem se bála, že tam bude třeba problém rodina, vůbec mě nenapadlo, že tam může přijít ten, nechci říct úplně problém, ale to ty jako opravdu negativní reakce jako od spousty lidí, který já jsem vůbec nepředpokládala, že by mohli jít až takhle do hloubky, až takhle jako zlý, ale jinak musím říct, že to není tak hrozný, jak by se mohlo zdát asi.
Pomohlo vám to nějak?
Mně asi daleko víc pomohlo třeba teďka, když dělám tu živou knihovnu a vlastně pořád o tom mluvím, pořád vlastně pořád to vyprávím, tak už jsem se od toho dokázala tak odprostit, tak jakože už mám pocit, že vlastně vyprávím úplně cizí příběh, jak už jsem to fakt zopakovala 100x, tak to si myslím, že mi pomohlo daleko víc a hlavně ty reakce těch, většinou jsou to děti, nebo děti jsou to 13, 14, 15, 16 a oni se mě ptají na jako strašně zajímavý dotazy a já si na základě toho si spíš uvědomuji, že jako jo, tak takhle jsem to asi vnímala ve vašich letech taky a je to super, že mi to říkáte, protože tím víc se vlastně uklidňuji, že to chápu, že jsem to opravdu jako v té době nikomu neřekla.
Působí to tahle ta, dejme tomu, rovina toho dialogu s dalšími lidmi, často tady dětmi, studenty, jako určitá forma terapie pro vás?
Určitě, určitě jo, no, 100%.
Takže by se dalo říct, že se vám vlastně ulevilo tím, že jste tady to mlčení prolomila a že se k tomu vlastně dost pravidelně vracíte?
Pro mě to byl neuvěřitelný kámen ze srdce, který jsem se ani neuvědomovala. Já jsem si myslela, že mi to naopak, že mi to přitíží a mě se tak neskutečně ulevilo, když jsem to řekla. To se jako ani já to nedokážu popsat, to bylo fakt jako úplně skvělý. Ať by na to byly jakýkoliv reakce, tak já jsem najednou věděla, že už to není moje tajemství, už je to vlastně veřejné tajemství. A už to vlastně proti ně nikdo nemůže použít. Takže potom jako já jsem se rozhodla, že když už teda řeknu to, co se stalo, takže musím říct i co se stalo potom, co následovalo, protože to, že řeknete, že vás někdo zneužil, tak je jenom vlastně začátek. To vůbec, nechci říct, jako nic neznamená, ale je to jenom jako je to opravdu jako začátek a to důležitý, nebo to, co si potřebuje uvědomit spousta jak obětí, tak i třeba jejich rodin, je to, co se děje potom, jak na to může různě člověk reagovat, jak různě se pak může člověk cítit a že se to nedá se to ani bagatelizovat, ani se to nedá zobecnit, že prostě všechny oběti znásilnění se chovají takhle, všechny oběti zneužití se chovají takhle, že tady to je naprosto logická reakce a tady ta reakce je špatná. Prostě těch reakcí je neuvěřitelně moc a mě až právě na základě těch dalších videí mi začala chodit neuvěřitelně moc příběhů a zpráv od slečen, kdy mi říkali, že se jim neuvěřitelně ulevilo. Že prostě něco zažili, že zažili něco podobného nebo třeba úplně jiného, ale že na to měli obdobnou reakci nebo na to měli jinou reakci. A co já si o tom myslím, tak jim vždycky říkám, že tady jako nejsem psycholog ani právník, že jako já jim maximálně můžu říct jako nějaké svoje zkušenosti nebo je vyslechnout a zkusit je poslat právě jakoby buď to na nějakou nadaci nebo jim říct, nebo teda organizaci, nebo jim říct, že prostě jo, zavolejte na linku důvěry, běžte na policii a takhle. A jim se hrozně moc uleví, protože už taky vidí, že to s někým můžou řešit, s někým, kdo zažil třeba něco podobného, nebo u koho mají toho člověka vlastně spojeného s tváří. Třeba linka důvěry podle mě je neuvěřitelně úžasná věc, ale třeba včera jsem si do půlnoci psala se slečnou, která se strašně bála tam zavolat, protože se hrozně bála, že tam bude určitě nějaký jako vystudovaný kluk nebo ženská a že jí odsoudí a že vlastně vůbec nepochopí a takhle. A já říkám, ne, to jsou prostě opravdu lidi, kteří jsou tisíckrát profesionálnější než jsem já. Já jsem tady prostě tvoje jako v úvozovkách kamarádka na mailu a tam jsou jako opravdu odborníci. Já už mluvím hrozně dlouho, jsem mluvila.
To je v pořádku. Chápu to správně, že ještě 6 měsíců dozadu o tomhle vašem hrůzném zážitku nevěděl vůbec nikdo?
Ne, to ne. Věděl o tom přítel, věděli o tom i vlastně moji bývalí partneři a našim jsem to řekla, já právě přesně nevím, jestli to bylo loni na jaře, anebo předloni na podzim, ale bylo to tak nějak jako do půl roku před tím, co jsem to řekla veřejně, protože mi bylo jasný, já jsem s tím chtěla jít ven a bylo mi jasný, že to musím říct zprve rodičům a bráchovi, než to dám na internet, protože to je fakt nespravedlivý, aby to zjistili a vůbec bych si nedokázala představit, že by to zjistili od někoho jiného.
Ne? A v rámci tedy tohohle okruhu lidí, kteří už to věděli, jste nějak řešila, jestli to zveřejníte takto široce?
Ne.
Já jsem to řešila čistě vaše
volby. Ne, jenom s přítelem jsem to řešila, protože jsem věděla, že tam bude, jakoby, že z těch negativních reakcí tam může být spousta i na něj. A jestli jako on je schopný mě v tom podpořit a jestli on jako to dokáže ustát se mnou. Protože jsem nevěděla, jak já na to budu reagovat, jestli mě to semele nebo nesemele, takže jsem chtěla jako vědět, že on v tom bude stát při mně a řekl mi úplně okamžitě, že jako určitě jo a i spoustu těch videí jsem s ním jako konzultovala, hele, jako jestli můžu říct tohle, nebude ti tobě osobně vadit, když tohle řeknu, a myslím, že vlastně jako to není jeho věc, že to je jako opravdu jako moje věc. Jsem tam s tím bojujem, ale jako stojí při mě neuvěřitelně a myslím, že bez něj by to jako celý nešlo.
Takže zatím vám nezarazil ještě vůbec nic z toho, co jste chtěla ventilovat ven?
Ne, jediné, co mě zarazilo, když jsem měla právě jako reakce na ty hejtery nebo takhle, tak to mě musel hrozně krotit, protože já jsem v tady tom hrozný cholerik a já kdyby mě neskrotil, tak si prostě daleko víc zavařím, než protože bych prostě bouchala a byla bych naštvaná a vůbec by to nemělo hlavu a potom akorát bych jim dala další munici k tomu, jak na mě útočit. Takže to bylo jediné, kdy mě teda jako opravdu mě to scenzuroval neuvěřitelným způsobem, takže to je vlastně jediný.
Vybavíte si, proč jste se před těmi 15 lety bezprostředně po té, co se to stalo, nesvěřila rodičům?
No, já si myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu, že jsem vůbec nevěděla, co se stalo. Jako pro mě to byl průšvih, pro mě to bylo něco, co jsem věděla, že je špatně a nevěděla jsem ale co. Nedokázala jsem, já kdybych věděla, že mě někdo zneužil, tak si myslím, že bych jim to asi řekla. Možná, nevím, jako nemůžu to říct úplně 100%, ale myslím si, že kdybych to dokázala pojmenovat, tak jim to spíš řeknu, než když to bylo takový, že jsem to sama nedokázala pojmenovat a byla jsem z toho jenom vyděšena.
A dneska to pojmenovat dokážete?
No, tak bylo to zneužití, no. Asi, myslím, určitě.
Čili dál do podrobností ani dnes nezacházíte, když vlastně o tom mluvíte?
Když bych o tom mluvila asi s rodinou, tak ne, ale třeba v tom videu, kde jsem vlastně to celé vyprávěla, tak tam si myslím řekla úplně všechno, co si pamatuju. Takže tam jsem vlastně řekla, myslím, úplně všechno, co jsem mohla.
Chodila jste k psycholožce, dokázala vám v tomhle ohledu pomoci?
Určitě ano. Jako pro mě bylo hrozně důležité vůbec se svěřit s nějaký odbornici a ona mi tam vlastně z celého toho života mi začala skládat pucle a ona byla ten první člověk, který mi řekl, že ta do určitý míry promiskuita, která jak jsem se potom chovala promiskuitně, dejme tomu, takže to může mít opravdu jakoby návaznost na to, co se mi stalo na to zneužití. A že to není nic jako divného a já jsem prostě žila v domění, že oběti zneužití na sebe nenechají šáhnout a že se z nich mnohdy stanou lesbičky a že pak mají strašný problém právě v sexu a říká jsem si, že proto já jsem tak strašně špatná a divná a hnusná a jsem vlastně vadný kousek, jak je možný, že se nechovám takhle a chovám se vlastně úplně obráceně a až vlastně psycholožka mi vysvětlila, že to je úplně normální a že to je naprosto běžná reakce, že to je tak spíš 50-50, než aby to bylo, že většina žen na sebe pak nenechá sáhnout.
A v čem přesně je ta souvislost?
No, to mi jako nevysvětlovalo, mám to úplně odborně a nechci to tady nějak jako si něco vymýšlet, ale myslím si, že tam jde o to narušení vlastně té, jak to říct, jakoby sexuality nebo toho intimního prostředí. Mm-hmm. Nevím, že jsem to měla, prostě změnila jsem to špatně jako spojený v hlavě. Nevím, no hlavně co mi vlastně až potom vysvětlila ona, že jsem vlastně hledala to, co jsem sama sobě nedávala já, tak jsem hledala, že mi dá někdo jiný. Ale měla jsem to spojený s tím, že jako jakmile mě má někdo rád, jako muž samozřejmě, tak má mě rád, tak já se s ním musím vyspat. Že to je prostě úplně automatická, že bez toho to nejde. A
protože chcete nebo máte pocit určitý povinnosti?
Pocit povinnosti, že prostě to musím. Já jsem třeba do... tak v 90% případů, kdy jsem jako s někým spala, tak se mi to nelíbilo, mnohdy mě to bolelo, mnohdy mě to prostě nebavilo, nechtěla jsem to, ale viděla jsem, že, nebo měla jsem v sobě, nevěděla, ale měla jsem pocit, že to musím dělat. Že jako se to ode mě očekává, že to tomu partnerovi dlužím a že mu to dlužím za to, že mě má rád, takže se s ním vlastně jako musím vyspat.
Což... A toho si nikdo nevšiml z těch partnerů? Nikomu to nebylo divné?
Ne, já si myslím, že ne. Já jsem to ani určitě neřekla. Pár, kterých jsem měla pocit, že jim to můžu, že jim můžu říct to, že se mi to třeba tolik nelíbí, tak jsem samozřejmě se potázala ze zlou. I když to tak třeba nemyslel, když na mě nechtěl tlačit, tak mi řekl, že ano, ale jako teď prostě co je za problém. A já jsem samozřejmě jako v tu chvíli si říkala, jo, ježišmarja, tak to je problém, tak jo, tak jo, v pohodě prostě. Takže i kvůli tomu mi přijde hrozně důležitý o tady to mluvit, protože si myslím, že tady to má spousta holek, že si myslí, že ten sex někomu dluží a přitom ho nikomu nedluží. A stejně tak
kluku. Kdy jste na to přišla?
No, na tohle jsem přišla snad na to, že sex není platidlo až, myslím si, že tak letos v červenci, až nějak, když jsem spouštěla projekt a začalo mi chodit fakt spousta těch příběhů. Tak jsem tam viděla tady ty souvislosti, tady to, že ty holčiny fakt jako to takhle vidí, ale i třeba spousta kluků. Já když jsem to právě řešila s partnerem, tak on mi říkal, že má jako je chlap, že baví se s chlapama a že tady to mají právě i chlapy, že mají pocit, že na ně ženský tlačí a oni potom, aby byl doma klid, tak se s ní teda jako vyspí a přitom to nechtějí. A tohle to je jako hrozný problém, protože to akorát postupem času to dojde k tomu, že se jeden druhýmu naprosto zhnusí, protože už nebude s ním chtít spát, nebude tam to zrušení. A to akorát pak vede k problémům a k rozchodu a úplně zbytečným, nedorozuměním, dejme tomu. A to je úplná škoda, no. Přitom jakoby, když je sex tak strašně běžná věc, nebo vlastně na... v každodenním pořádku a přitom se o ní spousta párů, dokonce i párů se o ní jako stydí bavit. Jakože co se jim líbí, co se jim nelíbí, jak často se to komu líbí a třeba takhle jako no, takže.
Chápu. Dokážete popsat, jak jinak vás ještě tohle trauma poznamenalo po té psychické stránce?
Tak já jsem extrémně přecitlivěla hlavně na zvířata, protože mám pocit, že oni, to mi taky, až, když mi to dá do souvislosti, když jsem to slyšela od té psycholožky, že oni se vlastně cítí sam, že mám pocit, vždycky, když se děje nějaké úkoří nějakému zvířeti, ať už je to, že je v útulku, nebo se někdo k němu chová špatně, nebo cokoliv, tak se v tom vidím já, jak jsem byla prostě sama, že jsem to nikomu neřekla, byť v té době to pro mě jakoby nic neznamenalo, tak jako na té duši to nějak jako se...
Jak to myslíte, že to pro vás nic neznamená?
Ne, že jsem v té době nevnímala tak, že jsem sama. Že jsem v té době jako se necítila, že mám tajemství a nesmím ho nikomu říct a jsem na to sama a celý svět je proti mně a takhle. Ale teďka, když právě vidím třeba včelu v autobuse, tak jsem schopna prostě začít hystericky brečet, protože je mi hrozně líto, protože vím, že se ho tam teď nedostane třeba a že jí třeba někdo zabije a že je vlastně chudinka a že nebudu to asi dál rozebírat, nebo tady začnu brečet, ale...
A na tomhle, pardon, jenom nějak sama se sebou pracujete, nebo tohle jste přijala jako trvalý stav?
Ne, to se nechci, ne, to nechci, protože to je fakt cesta do záhuby, protože to ne, fakt se na tom strašně snažím se to brát tak, že to je život, že jako s tím, že nedokážu zachránit všechno a že to je prostě stav věcí, který jako dokážu ovlivnit jenom do určité míry. A tady ty reakce jsou opravdu přehnaný, jako brečet kvůli včele v autobuse je přehnaný. A že by mě by to by mě zničilo. Naprosto, že jsem si řekla, že takhle ne, že se musím trošičku zocelit, že musím se naučit tady to brát tak, jak to je. A neskládat se z toho. A ono, to jsou všechno jsou to takové jako řeči, že jo, ale je to nadlouho a myslím si, že mi hrozně pomáhá partner, protože on je zase takový trošku opak. On tohle z toho vnímá takový ty věci, jako že když je pes v útulku, který ho někdo týral, tak toho mrzí, nebo jako tady to jo, ale to, že prostě včela v autobuse, tak to vůbec a na mě kouká jak na úplnýho blázna. A jako v dobrým, jestli se to tak dá říct. A mě třeba tady to hrozně zase vrací na zem, že se řeknu, jo, je to blbost, máš pravdu. Ne, nepřestanu okamžitě brečet teda, ale jako snažím se jakoby se sebrat a nebrat si to už tak jako tak k tělu. No.
Poslední půl rok se na vás teď logicky obracejí lidé, kteří mají podobnou zkušenost jako vy. Věříte všem to, s čím se vám svěřují?
To je skvělá otázka, jsem čekala, kdy to přijde. A já se snažím, takhle, nikomu nenapíšu, že mu nevěřím. Protože ať už by se mi to zdálo sebe víc šílený a nepravděpodobný a opravdu jako divný, tak mám pocit, že to může být třeba tím jenom, že člověk to špatně formuluje, že to má třeba i v hlavě, třeba že se stalo něco podobného, nestalo se přesně tohle, jenom už je to strašně dávno a nedokážu si to v hlavě tak správně jakoby pospojovat třeba. A nebo si myslím, že i kdyby mi někdo napsal výmysl, tak já tomu nijak nepřihorším, když mu to budu věřit. A já nikomu nevolám policii, takže všechny se snažím jakoby odkázat právě buď to na policii, na psychologa, na výchovného poradce, ať to řeknou rodičům, nebo ať to nějak řeší, ale neřeším to vlastně za ně, takže...
A jak často se vám třeba zdá, že si to někdo buď vymyslel, nebo nějak v paměti poupravil, třeba proto, že se mu skutečně přihodilo něco dávno v dětství a vlastně už to v té paměti třeba zapadlo někam, kde už to ztratilo ty přesné kontury?
Ze začátku to bylo asi dvakrát nebo třikrát, kdy ten mail byl třeba zakončený tím, doufám, že je to pro tebe dostatečně zajímavé, kdy jsem si říkala, že když by se mi chtěl člověk vlastně svěřit s něčím, co je pro něj, jak to říct, prostě co je jeho život, tak by přece mu mělo být jedno, jak moc dostatečně je to zajímavý. A to mi opravdu, vím, že tam byly tři příběhy, kdy jsem si říkala, že to tomu jako fakt hodně těžko, že je to hodně těžko uvěřitelný. Ale takový příběhy já potom zase dál nezdílím. Samozřejmě sdílím jenom to, co mi jako ty příběhy, u kterých jako k tomu mám svolení. A tady u těch vlastně o to ani nežádám, protože se mi to tomu úplně prostě nedokážu s klidným svědomím to prostě předložit před lidi a říct, hele, tady to se stalo. Protože s tím úplně nejsem jakoby stotožněna, ale zase nemyslím si, že mám právo na to určovat, jako co je pravda a co není. A spoustě příběhů jako nepíšu třeba, nebo spoustě lidem nepíšu, jestli bych jakoby to mohla zveřejnit, protože už jsou to třeba opakující se příběhy, nebo chápu, jak už jenom z toho vyznění toho příběhu, jak strašně osobní to pro ně je. A nemyslím si, že by chtěli potom číst ty reakce třeba pod videama.
Už jsme se dotkli vlastně těch negativních reakcí, které zachvátily vás, včetně lidí, kteří tedy tomu vašemu zážitku vlastně nevěří. Nenahráváte těm svým kritikům, řekněme, například tím, že v některých videích na YouTube vlastně připojujete poměrně odvážné fotky. Je to nutné?
To je dobrá otázka taky zase. Ono do určité míry, to přiznám, že... Kdybych tam dala úplně svoji normální fotku, tak to nebude mít takový dosah, jaký to má, když tam dám fotku, kde prostě mám velký výstřih nebo takhle. Ale nedělám to kvůli tomu, abych, jak to říct, upozornila na sebe, ale aby ten člověk klikl na to video.
Jenom pardon, není to tak, že na to video by si tak jako tak klikl každý, koho se skutečně ten obsah týká a takhle možná se zvyšují čísla, ale možná se na to dívají i lidi, kterým to vlastně nemá být určeno.
To je super, to je ono, protože já nechci, aby na to video klikli jenom lidi, kterých zajímá ten obsah. Protože právě ty lidi, který ten obsah, když to řeknu špatně, nezajímá, tak mnohdy jsou to ty lidi, kteří ho nejvíc potřebují slyšet. Protože třeba video, kde jsem vlastně říkala příběh slečny, se kterou se vlastně vyspal kluk, když ona spala, tak to přesně je to video, kde si řeknete, kde si spousta chlapů řekne, nebo tady by se ho nepustili, protože by si řekli, Ježišmarja, jako co? A potom, až když to jako i tam právě pod tím videem je spousta těch odpovědí, když si řeknou, no to mě nenapadlo. Nebo i mi chodili potom zprávy, že až když si zkoukli jako několikátý video, tak jim došlo, jak vlastně ženský vnímají sex, nebo jak vlastně vnímají svoji sexualitu a to, že tu intimitu, tu intimní část, třeba tu předehru a takhle. A jak moc je to pro nás důležitý, nebo jak moc jsme v tady tom jiný. A to jsou právě přesně ty chlapy, kteří si myslí, nebo chlapy i ženský, kteří si myslí, že to, to všechno znají, že tady to prostě nemají problém, že tady to nepotřebují vidět. A až když si to pak poslechnou, tak zjistí, že to vlastně asi jako potřebovali vidět.
No vy jste pak na stejném videokanálu měla například takovou instruktáž, jak cvičit po operaci prsou.
Jo.
Tak není to přeci jen trochu zvláštní kombinace obsahu?
Jo, určitě je. Tam šlo o to, že já jsem vlastně úplně začínala s úplně jinýma videama právě kvůli tomu, abych tam nabrala nějaký, že to řeknu fakt špatně, abych nabrala odběratele, abych nabrala lidi, protože jsem věděla, že jakmile já bych vydala hnedka první video, který vydám, a bylo by to, byla jsem zneužitá, byla jsem znásilněna, tak to úplně zapadne. Tak to prostě bude takový to video, který zmizí. A to by nedávalo vůbec žádný smysl potom to vydávat. Protože já jsem to nepotřebovala vydat kvůli tomu, abych já na sebe jakoby upozornila. Já jsem chtěla upozornit na tu problematiku a ne jakoby na sebe. Takže jsem věděla, že když naberu už nějaký jakoby určitý počet odběratel, tak je samozřejmě daleko větší šance, že se to dostane k těm lidem, kteří to potřebují slyšet, než když bych si to jen tak jako vydala, měla tam 100 lidí a 100 lidí by mi napsalo, že jsem chudinka a takhle, no to je jako fok.
Aktuálně vybíráte peníze na startovači na projekt Stop Tabu, tak na co přesně lidé přispívají?
Tak je to vlastně na celý chod toho projektu s tím, že momentálně vlastně stříhám videa u přítele na počítači, takže bych potřebovala jakoby svůj počítač, na kterém bych to stříhala. A hlavně už mi psala spousta žáků, že by chtěli, si nepořádám i besedy a takhle, a říkám ne, že jako jezdím jenom se živou, s tou živou knihovnou od Amnesty a že by o to měli zájem, dokonce mi psala i jedna učitelka, že si bych tomu nechtěla dát jako nějaký koncept a já jsem říkala, že přesně jo, že tady to bych strašně ráda dělala, strašně ráda bych pořádala besedy i třeba s odborníky, i s psychologi, s právníky, třeba s policejní, s kriminalistou nebo s policejním psychologem, aby tam prostě opravdu ty lidi mluvili o tom, jak to chodí, jak to vypadá, jak vypadá třeba přesně, když jim přijde, nebo jak by to mělo vypadat, když přijde slečna nebo žena nebo muž s tím, že co se jim stalo, tak jak probíhá výslech, aby prostě věděli, že se není do určité míry čeho bát. A to samé jakoby psycholog, aby tam vyprávěl o tom, jak je důležitá ta psychická pohoda, jak je důležitý o takovýchhlech věcech mluvit, nenechávat si je pro sebe, protože to jsou věci, které přesně já jsem udělala a nevím, kde bych teďka byla, kdybych to třeba jako kdybych o tom promluvila v 15, ne takhle zveřejně, ale třeba už jenom s rodinou nebo s psychologem. A takže to je další věc, na kterou bych právě jako bych chtěla vybrat. A tak.
Tak, Jana Zbořilová, já vám děkuji za vaši otevřenost pro DVTV.
Jo, taky vám děkuji.